تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
اے وستی ہیں ڈسیندے ہیں اسا تھواکو انہاں جا کچھ خبرہ یقیناً آگئن انہاں کول انہاں دے رسول واضح تے روشن دلیلان دے نال وات وی اے نہ تھیا کہ او ایمان گن کے آندے اون دے تے جے کو او پہلے جھٹلا چکے ہن تے ایویں مہر لا دین دے اللہ تعالیٰ کافران دے دلان تے تے نہیں پاتا اسا انہاں دے اکثر کو وعدے دا پابند تے ضرور اسا پاتے انہاں دے اکثر کو فسق و فجور کرن والا
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
وقت اسا بھیجے انہاں دے بعد موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کے فرعون دے پاسے تے اون دے درباریاں دے پاسے وقت انہاں دا انکار کر لیتے تے تساں دیکھو کیویں انجام تھیے فساد کھنڈاون والیاں دا
وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتكم ببینة من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل
موسیٰ علیہ السلام فرمائے اے فرعون بلا شبہ میں رسول ہاں سارے جہان دے پالن والے دے پاسوں میرے تے واجب ہے کہ میں نہ آکھاں اللہ تے مگر سچی گال بے شک میں گھن کے آیا تھوڑے کول تھوڑے رب دے پاسوں ایک واضح تے روشن دلیل بس تو میرے نال بنی اسرائیل کو بھیج دے
قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
فرعون آکھے اگر تو کوئی نشانی گن کے آئے تو اوکو پیش کر اگر تو سچاں دے وچوں ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا سٹے تا او ایک صاف نانگ بن گئے تے انہاں کڈھے اپنا ہاتھ تا او اچانک چٹا تھی گئے دیکھن والے واسطے
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون
فرعون دی قوم دے سردار آکھن لگے اے تبہ ماہر جادوگر اے اے چاندے کہ کڈھے تھواکوں تھواڈے ملک چوں تو تسا ہن کیا مشورہ دیندے وے
قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين
انہاں آکھے کہ مولت دیو اکوں تیندے بھراکوں تے بھیجو شہراں دے وچ ہر کارے او گھن کے آوین تھوڑے کولوں ہر قسم دے ماہر جادوگر تے آگئن جادوگر فرعون دے کول تے او آکھن لگے یقیناً ساڈے واسطے تاں بہوں وڈا انعام ہو سی اگر اساں غالب آوے سو موسیٰ علیہ السلام تے فرعون آکھے ہاں یقیناً تساں میرے مقربین چوں ہو سو
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
او جادوگر آکھن لگے اے موسیٰ علیہ السلام یا تا تو پہلے سٹ یا اساں تھیندے ہیں پہلے سٹن والے تا موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ تساں ہی سٹو جس ویلے انہاں سٹے تا انہاں لوگاں جا اکھیں کو مندر گدے تے انہاں کو بہوں خوف زدہ کیتے نے تے انہاں بہوں وڈا جادو دکھائے
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
اسا وحی کیتی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تُساں سٹو اپنا عصا تاں او فوراً نگلن لگ گئے اون فریب کو جڑا انہاں بنایا ہے تظاہر تھی گئے حق تے باطل تھی گئے او جادو جڑا او کریندے ہن
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
فیرونی مغلوب تھی گن اتھائیں تے او واپس ولن ذلیل و خوار تھی کے تے جادوگر سجدی دی حالت ڈھائے پن تے انہ آکھے اسا ایمان گن کے آئے ہیں جیڑا سارے جہانا کو پالن والا ہے تے موسیٰ علیہ السلام دا رب ہے تے ہارون علیہ السلام دا رب ہے
قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
فرعون آکے تُسا ایمان گن کے آئے وے این دے تے این تو پہلے کہ میں تھوا کو اجازت دے ماں بے شک اے ہک فریب ہے جڑا تُسا مل کے کیتے این شہر تاکہ کڈھو تُسا اون شہر چوں اون دے اصلی راوڑ والا کو تے ان قریب تھوا کو انجام معلوم تھی ویسی ضرور بھی ضرور میں کٹوا دے سا تھوڑے ہاتھ تے تھوڑے پیر مختلف جانبا کو لوں تے وات تُسا سارا کو میں پھانسی دے سا
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
انا آکھے کہ اساں تے اپنے رب دی بارگاہ وچ ونجن والے ہیں تو انتقام گن دے ساڈے کول ای وجہ تو کہ اسا ایمان گن کے آئے ہیں اپنی رب دی آیات تے جس وقت او ساڈے کول آ گئے اے ساڈے رب ساڈے اتے صبر سٹ دے تے ساکوں موت دے ای حال وچ کہ اسا مسلمان ہوں
وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
فرعون دی قوم دے سرداراں آکھے کیا تو چھوڑ دے سے موسیٰ علیہ السلام کو تے اونجا لوگاں کو تاکہ او زمین دے وچ فساد کھنڈاون ودے تے چھوڑی ودے راون تے کو تے تیجا خداواں کو تے اون آکھے اساں ضرور بھی ضرور قتل کرے سوں انہاں جا پتراں کو تے چھوڑ دے سوں اساں انہاں جا ترمتی کو تے یقیناً اساں انہاں تے غالب ہیں
قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرمائے اللہ کو مدد منگو تے صبر کرو بے شک زمین اللہ دیے او وارث بنیندے ایندا جے کو چاہندے اپنے بندیاں دے وچوں تے اچھا انجام پرہیزگاراں واسطے ہے
قالوا اودینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلک عدوکم ويستخلفکم في الارض فينظر كيف تعملون
موسیٰ علیہ السلام دی قوم آکے ساکوں ستایا گئے تیرے آمد تو پہلے بھی تیرے آمد تو بعد بھی موسیٰ علیہ السلام فرمائے بہو نیڑے ہے کہ تھوڑا رب ہلاک کر لے تھوڑے دشمن کو تے جانشین بناوے تھوا کو زمین اچ وا تو دیکھ سی کہ کیویں تسا عمل کریں دے وے
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
बेशक असां नब गे दे फिरौनीअ को कई सालां दे कहर दे नाल ते फलां दी पैदावार दी कमी दे नाल ताकि ओ नसीहत को कबूल करन। वत जिस वेले आ गई है उन्हां कोल खुशहाली तो आखन लगन कि ए तो साडे ही तरफों है, ते अगर आंदी है उन्हां कोल कोई तकलीफ तो बदफाली न पैंदन मूसा अलैहिस्सलाम तू ते जेड़े लोग उन्हां दे नाल हैं। खबरदार सुन गिनो ए उन्हां दा बदफाली गिनना मुकाफात अमल दे कानून दे मुताबिक अल्लाह दे पासों है, लेकिन उन्हां दे अक्सर लोग ये हकीकत को नहीं जानते।
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
ان آکھے کہ کیجی یووے گھن کے آتوں ساڑے کول کوئی نشانی ताकि तू जादू करें साडे उते उंदे नाल ते हरगिज़ वत भी असा तेरे उते ईमान गिन के आवण आले नहीं। वत भेजे असा उन्हां ते तूफान ते मकड़ी ते रेंड ते डिड्डा ते रत ए सारा वाज़े निशानिया हैं। वत भी ओ वडाप करेंदे रहन ते ओ हन लोग बहु मुजरम।
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل
جس ویلے آویندائی انہاں تے کوئی عذاب تو آدیان اے موسی دعا کر ساڈے واسطے اپنے رب کولوں ऊं वादे की वजह तू जड़ा ऊंदा थोड़े नाल है, अगर वह हटा देसी साडे तो आजाब तो असं जरूर भी जरूर तेरे ते ईमान गिन के आसू ते असं जरूर भी जरूर तेरे नाल बनी इसराइल को भेज देसू।
فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
جس ویلے اسا ہٹا دیندے اسے انہاں کول عذاب ایک مقررہ مدت تک جے تک او پہنچن والے ہن تا او وقت او وعدے کو توڑ دیندے ہن۔ وقت اسا بدلہ کے دے انہاں کول تے غرق کر دیتے اسا انہاں کو سمندر دے وچ ای وجہ تو کہ انہاں ساڈا آیات کو جھٹلایا ہے تے او اون تو بالکل غافل ہن۔
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ
اسن وارث بنا دیتے उन्हां लोगों को जिन्हों को हकीर ते जलील समझा वेंदा है जमीन दे डिभार ते डिला दा जेंदे विच असां अपने बरकतां रख लीतेन ते पूरी थी गई है थोड़े रब दी सोहनी गाल बनी इसराइल ते ई वजह तो कि उन्हें सबर कीते ते असां बर्बाद कर दीते हुकूं जेड़े करेंदे हन फिरौन ते उन्दी कौम ते ओ जेड़े ओ वड़े वड़े उच्चे मकान बणेंदे हन।
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون
اسا پار کرائے بني إسرائيل کو سمندر वातो टपियन एक अजी कौम तू जेड़े निवे पे हन अपने बुतां ते यानी उन्हां जा इबादतां करेंदे पे हन तो वो आखन लगे ए मूसा बना साडे वास्ते भी एजा खुदा जिवें इन्हां दा खुदा है। ते मूसा अलैहिस्सलाम आके यकीनन तुस बहु जाहिल कौम इवे यकीनन ए लोग जेड़े कम दे विच लगे होन तबाह थी के रासन ते बातिल जो कुछ ओ करेंदे पन
قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
موسى الاسلام فرمائے کیا اللہ دے علاوہ میں گولا تھوڑے واسطے ہی خدا حالانکہ اون فضیلت عطا کیتی ہے تھواکوں سارے جہان آتے تے یاد کرو اون وقت کو جڑے ویلے اون تھواکوں نجات عطا کیتی ہے فرعونیا کولوں جڑے چکھیندے ہن تھواکوں بہت سخت عذاب قتل کریندے ہن تھوڑے پتراں کو تے زندہ چھوڑ دیندے ہن تھوڑے ترمتی کو ایندے وچ تھوڑے رب دے پاسوں تھوڑے واسطے بہت وڈی آزمائش آئی
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
اسا وعدہ کیتے موسى علیہ السلام نال 3 راتیں دا وقت مکمل کیتے اوکو مزید 10 راتیں نال تائیں پوری تھی گئیے اوندے رب دی میعاد 40 راتیں دی تے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھرا ہارون علیہ السلام کو آکھے کہ تو میرا نائب بن کے راویں میری قوم وچ تے اصلاح کرندا راویں تے فساد کھنڈاون والیاں دے راستے دی پیروی نہ کریں
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
جس ویلے موسى الاسلام سارے مقرر کیتے ہوئے وقت آئین تے گال کیتی انہاں نال انہاں دے رب تا انہاں عرض کیتی اے میرے رب میں کو دیکھن دی طاقت عطا فرما تاکہ میں تے کو دیکھ سنگا تا اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہرگز میں کو نہیں دیکھ سنگدا لیکن تو دیکھ ای پہاڑ دے پاسے اگر اے پہاڑ اپنی جا تے جمیا ریا تا بہو جلد تو میں کو دیکھ گنسے جس ویلے اللہ رب العزت اپنی تجلی اون پہاڑ تے سٹیے تا اون تجلی پہاڑ کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے غبار کر لیتے تے موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے ڈھائے پین جس ویلے انہوں کو ہوش آئے تا انہیں عرض کیتی ہے تو پاک ہیں میں توبہ کرینا تیری جناب وچ تے میں سب تو پہلا ایمان گن کے آوان والا ہاں
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
اللہ تعالیٰ فرمائے اے موسیٰ بے شک میں تے کو چون گدے سارے لوگاں تے اپنے پیغام دے نال تے اپنی گال دے نال بس تو گھن گھن جیڑا میں تے کو عطا کیتے تے تو تھی ون شکر گزار بندیاں وچوں تے اساں لکھ دیتے موسیٰ علیہ السلام واسطے تختیاں دے وچ ہر او چیز جیڑی نصیحت قبول کرن واسطے ہائی تے تفصیل ہائی ہر شے دی بس تو گھن گھن کو طاقت دے نال تے اپنی قوم کو حکم دے کہ او نب گھنن اونجا چنگیا چنگیا گالی ان قریب میں نکھیسا تھوا کو نافرمانا دا برباد شدہ گھر
سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ
بہو جل میں پھیر لیسا اپنے نشانیا انہا لوگاں تو جیڑے وڈاپ کریں دے ودن زمین اتنا حق اگر او دیکھ گنن سارا نشانہ تو وقت بھی او ایمان گن کے نہ آسن और अगर ॾेख गी नेनो हिदायत दा रस्ता त उकूं अपणा रस्ता न बणेसिन ते अगर उहो ॾेख गी नेनि गुमराही दा रस्ता त फौरन उकूं अपणा रस्ता बणा गिनसिन ते ई वजह तूं ए कि उन झुठलाए साॾा आयात कूं ते उहो हमेशह उन तूं लापरवाह रहनि।
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
او لوگ جن جٹھلائے ساڈا آیاتاں کو تے آخرت دی ملاقات کو کیا جزا دتی ویسی انہاں کو سوائے اوندے جڑے او عمل کریندے ہن۔
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
بنا گدے موسی علیہ السلام دی قوم موسی علیہ السلام دے تور تے ونجن تو بعد اپنے گانہ نال وچھے دا پتلا تے او گاں وانگو باقدا ہے کیا انہ اے نہیں ڈٹھا ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਹਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਨ।
وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਗੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਂ ਥੀ ਵਨੂ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ।
وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
جس ویلے موسی علیہ السلام اپنی قوم دو واپس آئن تے بہو غصے تھن تے بہو مونجے تھن تے آکھن لگے تسا بہو بری جانشینی کیتی ہے میرے بعد کیا تسا جلدی کیتی ہے اپنے رب دے حکم دی تے انہاں غصے دے وچ او تختیاں سٹ دتن تے اپنے بھرا دے سر وچ نپے نے ਅਤੇ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਛਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਈ ਕੌਮ ਮੇ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਖਿਲਵਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਅਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਮੇ ਕੋ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ।
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين
موسى علیہ السلام عرض کی تھی اے میرے رب بخش دے میکوں تے میرے بھرا کوں تے داخل کر سکوں اپنی رحمت وچ تے تو سارا رحم کرن والیاں چوں سب تو زیادہ رحم کرن والا ہے۔
ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
بے شک او لوگ جنہاں بنا کے دے وچھے کو خدا بہو جلدی انہاں کو پہنچی عذاب انہاں دے رب دے پاسوں تے ذلت دنیا دی زندگی دے وچ ایویں ہی اساں سزا دینے بہتان لاوڑ والیاں کو تے او لوگ جڑے بھیڑے کم کریندے ہن ਅਤੇ ਵੱਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
جس ویلے موسیٰ علیہ السلام دی کاوڑ مٹھی تھی گئی انہاں چاہے انہاں تختیاں کو انہاں دی لکھت دے وچ ہدایت ہے تے رحمت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے اپنے رب کو ڈردے ہیں۔
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
چون کے دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم وچ 70 جنے ساری ملاقات واسطے جس ویلے آ نپے انہاں کو زلزلے تو آکھن لگے اے میرے رب اگر تو چاہے آ تو ہلاک کر دے ویا انہاں کو تے میکوں ای تو پہلے کیا تو ہلاک کرے نے ساکوں اون دی وجہ نال جڑا کیتے ساڈے کچھ کملیاں لوگاں نہیں اے مگر تیری آزمائش تو سدھے راہ تو ہٹا دینے جے کو چاہنے تے سدھے راہ تے ٹرنے جے کو چاہنے تو سادا سربراہ ہے تو ساکو بخش دے ساڈے تے رحم فرما تے تو سارا بخشن والیاں دے وچوں سب تو بہتر بخشن والا ہے.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
تو لکھ دے ساڈے واسطے دنیا چ خیر و برکت تے آخرت وچ وی اساں تیرو ٹر آئے ہیں اللہ فرمائے میرا عذاب پہنچ دے او کو جے کو میں چاہنا تے میری رحمت وسیع ہر چیز تو بہو جلدی میں لکھساں او کو انہاں لوگاں واسطے جڑے تقوی اختیار کرینن تے زکوٰۃ دینن تے او لوگ جڑی ساری آیات تے ایمان گن کے آنن.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
اے او لوگن جڑے پیروی کرینن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جڑا نبی وی ہے تے امی وی ہے تے او پینن اون دے ذکر کو لکھیا ہویا اپنے کول تورات دے وچ تے انجیل دے وچ او نبی حکم دیندے انہاں کو نیکی دا تے روکیندے انہاں کو برائی تو تے او حلال کریندے انہاں واسطے پاکیزہ چیزاں تے حرام کریندے انہاں تے گنجاں چیزاں تے لہیندے انہاں تو انہاں دا بار تے او گلاویں جڑے تھوڑے گلاں دے وچ گھٹے ہوئے تے او لوگ جڑے ایمان گن کے انوں دے تے اون نبی دی تعظیم کیتی نے تے اون دی مدد کیتی نے تے پیروی کیتی نے اون نور دی جڑا اون دے نازل کیتا گئے اوے خوش نصیب لوگ کامیاب ہیں.
قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
تسا فرما دیو اے لوگو بے شک میں اللہ دا رسول ہاں تسا سارا دے پاسے او اللہ جیندے واسطے بادشاہ تے آسماناں دی تے زمین دی نہیں کوئی خدا سوا اوندے او جیویندے تے او مریندے بس ایمان گن کے او اللہ تے اوندے رسول تے جڑا نبی ہے تے امی ہے او ایمان گن کے آئے اللہ تے اوندے کلام تے تساں اوندی پیروی کرو تاکہ تساں ہدایت حاصل کر گنو. मूसा अल इस्लाम दी कौम विचों एक टोला है जेड़ा सीधी राह दिखेंदे हक दे नाल ते ओ हक दे नाल इंसाफ करेंदे।